Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, sharing tentang woman leadership bersama Veronica Hutami, Marketing Director Google Indonesia.
Biasanya kan kalau bos perempuan tuh sering yang kayak lebih cerewet lah atau lebih apalah, lebih pakai hati katanya. Benar enggak sih gitu?
Pakai hatinya benar, tapi menurutku pakai hatinya itu menjadi sesuatu yang lebih baik sih.
Dan curhatan dari seorang yang punya atasan suka julid.
Gue cukup familiar sih dengan problemnya dia nih ya. Kita gak bisa ya memilih bos kita kan. Gue mau jadi bos gue si A, si B, si C itu juga kan gak bisa kayak gitu.
Halo teman-teman Cuka semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Marlin di sini di Cuka Curhat Kantoran. Ih, namanya juga Cuka ya, Curhat Kantoran. Jadi kan di sini juga semuanya seputar dunia kantoran, pekerjaan, karir, profesi dan semua dramanya. Hari ini tuh tapi ya aku tuh sendirian karena partnerku Prita sedang tidak bisa menemaniku. Sedih tapi ya sudahlah ya, kita tetap harus semangat supaya teman-teman Cuka yang udah nungguin banget episode-episode terbaru dari Curhat Kantoran ya. Ada yang sudah sampai japri di message kapan curhatnya lagi ditongolin episode terbaru. Ya sudah, kali ini Marlin sendiri dulu ya akan nongol. Tapi kali ini tema kita akan lebih spesial karena dalam rangka International Women's Day. Jadi kali ini topik kita akan membahas sekitar perempuan. Dimana dalam dunia kerja biasanya kan kita suka ketemu tuh yang namanya pemimpin perempuan atau women leader ya kan, bos perempuan gitu loh. Nah, kita bakal ngobrol nanti dengan salah satu bos perempuan yang ada di sebuah perusahaan besar. Siapa dia? Standby. Nah, sekarang waktunya untuk kita dengarkan drakor drama kantoran. Pokoknya Cuka ini kan zona bebas curhat ya. Jadi kamu bebas mau curhat apa aja, yang pasti demi untuk kebaikan kamu dan untuk karir dan pekerjaan kamu juga ya. Kita bacain ya. Oke, Kak Marlin dan Kak Prita, aku kesel banget. Atasanku di kantor tuh bener-bener parah deh. Dia suka julid dan pencitraan. Kalau ada masalah, dia bukannya backup tim, malah mengkambing hitamkan timnya sendiri. Aku tuh kadang-kadang suka bingung, Kak, aku harus gimana? Mohon bantuannya ya, Kak. Thank you. Kita bahas juga nih ya soal ini. Ini kayaknya sih gue cukup familiar sih dengan problemnya dia nih ya. Dijulitin sama bos, terus pencitraan juga. Tapi dalam situasi seperti ini, yang pernah gue lakukan adalah, kita gak bisa ya memilih bos kita kan. Gue mau jadi bos gue si A, si B, si C, itu juga kan gak bisa kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang sangat sulit itu, yang penuh dengan julid dan pencitraan itu? Kita tetap bekerja dengan baik, itu aja. Do your best, lakukan yang terbaik, dan percayalah bahwa orang-orang di sekitar kita juga akan memperhatikan apa yang terbaik yang pernah kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang situasi kamu lagi gak bagus, anggap aja kamu dalam suatu ujian di mana kamu akan naik kelas, ya kan? Jadi nanti kalau kamu udah jadi bos someday gitu kan, kamu bisa tahu bahwa oh, dulu aku waktu diginiin sama bosku itu gak enak gitu loh. Kamu jadi punya pemikiran yang lebih baik, terus punya empati yang lebih bagus buat anak buah kamu, terus kamu juga jadi gak julid kan gitu ya. Sama itu dia tadi, kalau kamu selalu melakukan hal yang baik, orang lain juga akan menilai kamu. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau bos kamu menilai kamu tidak baik padahal kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Tetap lakukan hal yang terbaik, dan percayalah bahwa suatu saat nanti hal-hal baik yang sudah kamu lakukan itu akan dinilai baik oleh orang lain juga ya. So, semangat meskipun punya bos yang julid dan pencitraan, nikmatin aja prosesnya, lewatin semuanya, someday kamu akan merasakan benefit dari semua keadaan yang kamu alami saat ini menjadi sesuatu pembelajaran yang terbaik buat kamu. Oke? Semangat ya. Oke, Sekarang Marlin udah kedatangan salah satu narasumber kita yang kita akan banyak membahas topik tentang women leaders. Kenapa? Karena ini kan bulan masih dalam rangka bulan hari International Women's Day ya. Jadi kita mendatangkan narasumber perempuan juga, dan kita bisa belajar dari seorang leader perempuan atau pemimpin perempuan yang memimpin suatu organisasi atau perusahaan yang wow, ini megah sekali ya, dan kayaknya banyak orang yang pengen banget masuk ke perusahaan ini. Nah, dia udah ada bersama Marlin di sini ya. Ada Veronica Hutami. Hai Veron, apa kabar?
Baik, kabar baik. Iya.
Aduh, kangen ini sama kamu. Sehat,
iya,
Fer?
Sehat, sehat. Happy International Women's Day ya.
Happy International Women's Day. Iya sih, tapi masih di bulan yang sama lah ya, masih bisa kita rayakan ya. Nah, teman-teman cukai, Veronica ini adalah marketing directornya Google Indonesia. Jadi kita bakal banyak ngobrol nih sama Veron tentang pengalamannya dia sebagai seorang women leader, ya kan Fer ya. Dan yang pasti Veron gak mulai dari langsung jadi director dong, ya kan. Pastinya juga dulu dari fresh graduate juga. Ngalamin juga ya Bo ya, jadi fresh graduate
jadi
ya Fer ya.
Cumpret, ya. Jadi cumpret ya.
Yes, jadi cumpret. Nah itu dia. Tapi kan ada aja ya, maksudnya pasti lo punya sesuatu yang lo bisa share di sini sama teman-teman cuka. Ini pasti unik lah. Kita ngobrol-ngobrol ya sama Vero ya di sini ya. Kak Vero.
Agak gimana gitu ya, Kak?
Ya Kak Vero ya. Boleh dong Kak Vero ceritain dong perjalanan karir kamu, ya kan? Dari mulai itu tadi ya, masa-masa jadi fresh graduate atau cungpret tadi, terus akhirnya sekarang udah menjadi seorang women leader di Google gitu ya, apalagi perusahaan besar seperti Google kan. And then you are as a mom juga kan, mom as a mom of two sons. Jadi kayak wow gitu loh, luar biasa, strong mom banget ini kan.
Jadi aku lulus kuliah dulu, lulus ITB teknik industri. Jadi lulus sebetulnya harusnya jadi insinyur, tapi I knew dari sejak KP gue gak mau nih jadi insinyur kerja di pabrik. I was passionate about something completely different, which is marketing gitu. Jadi dari skripsi udah marketing, terus gue kalau ingat like I don't know, I just love looking at advertising. It's weird, tapi ya gitu deh gitu. So what my first job waktu itu adalah sebagai assistant brand manager di P&G, di Procter & Gamble. Dan mandate pertama saya itu waktu itu pegang Herbal Essences. So Herbal Essences waktu itu baru banget launching. And for those of you who are our age ya, Marlin ya, pasti ingat iklan pertamanya Herbal Essences.
Iklannya,
yang pramugari, kibas-kibas, medesa-desa. So itu tadi iklan pertama, bukan iklan pertama gue, produk pertama gue. Abis itu juga Head and Shoulders, so a lot of shampoo brands. And the great thing mungkin tentang P&G adalah mereka langsung kasih tanggung jawab yang cukup besar. Kalau dipikir-pikir ya, baru lulus kuliah tiba-tiba disuruh manage bisnis untuk dua brand yang berbeda gitu kan. So it was a great way to kind of langsung tenggelam gitu ya. So drowning and learning to swim at the same time. Over the
dicemplungin
next
ya.
Dicemplungin
ya. Itu benar-benar kamu dicemplungin ya
langsung
sama leader kamu dulu ya.
Mer, jadi gak dikasih ilmu apa-apa dulu. Udah gitu bos pertama gue galak kayak setengah mati. Itu banyak banget deh kenangannya sama dia.
Tapi tapi mentalnya justru malah kebentuk kan.
Bener,
build
bener.
Your mentality.
Exactly, exactly. Kalau gue bisa survive bosnya gitu, gue bisa survive
biasanya
bosnya
gitu
manapun
sih
juga. So abis itu over the course of the next 3 years or so, I manage different shampoo brands. Setelah itu aku dikasih kepercayaan untuk doing a regional assignment. So I moved to Singapore. I did a regional APAC role untuk Pantene waktu itu. Jadi ngerjain lebih kayak inovasi-inovasi barunya Pantene, launching produk baru waktu itu 3 Minute Miracle. So learning something completely new. Sampai akhirnya, dan dalam proses gue tinggal di Singapura itu, gue akhirnya nikah, punya anak pertama, lalu juga dipromote, all at about the same time, right? Banyak banget perubahan hidup gue pada saat
luar biasa 2009
itu.
Bentar, gue penasaran. Jadi pada saat itu kayaknya kelihatannya pace-nya cepet ya dalam kehidupan lo gitu kan. Ketika lo jadi yang apa fresh graduate, terus dapat kesempatan untuk megang satu brand, terus abis itu juga dipromote lagi untuk managing regional gitu kan. Sebenarnya kuncinya apa sih, Fer? gitu loh. Kenapa lo kayaknya kalau gue lihat tuh dapat kepercayaan juga dari bos, walaupun lo sebenarnya merasa bahwa bos lo tuh galak kan sama lo gitu. Sebenarnya penting gak sih punya bos galak gitu?
Bos yang galak gitu membuat kita bersyukur ketika dapat bos yang baik, itu yang gue pelajari.
Gitu ya.
Bos pertama gue galak. Gak cuma galak, menurutku dia tuh pintar banget, tapi bukan tipe bos yang ngajarin gitu kan. Tapi dia akan mungkin jadi kerjaannya dia dulu ya, kita bikin rekomendasi proposal satu halaman, kemudian dicoretin gitu, ini salah, ini harusnya tulisnya begini. Tapi it turns out in the process ternyata gue belajar juga gitu. Cuma gayanya dia memang bukan gaya yang hangat lah gitu tipenya gitu. Gak warm banget. Bos kedua gue yang masih di Jakarta juga waktu itu perempuan, dan dia exactly 180 derajat bos yang pertama gitu, perempuan India, dan dia sangat warm, she was very much a people person, dan menurutku dia yang she was the one who probably saw the potential in me and built that confidence in myself to have that potential gitu, dan dia yang akhirnya katakanlah memberikan gue kepercayaan untuk okay, go for that regional assignment di Singapura.
Jadi kalau misalnya boleh bicara mengenai suka dukanya gitu ya, dan learning pointnya adalah sebenarnya menghadapi bos yang susah dan galak itu lo harus ngapain sih Fer gitu loh, biar bisa bertahan gitu. Karena kan mungkin teman-teman lo malah ada yang mental banyak. ada nggak sih yang mental. Kayaknya resign atau gimana gitu kan?
Iya, akhirnya yang gue pelajari, bukan yang gue pelajari ya, mungkin gue tipe orang yang untungnya pada saat itu, dan ini pengamatan dia bukan pengamatan gue, karena dia sempat ngomong sama salah satu teman gue, coba deh lo lihat si Vero, dia itu bisa kayak nggak take it personally, I think, right? Jadi kadang-kadang kalau orang-orang yang seperti itu, kita langsung tersinggung sama cara dia deliverynya gitu. Ketika dia kasih feedback, caranya mungkin pahit atau galak atau nyelekit gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lo pikir-pikir, nggak asik lah pokoknya, nggak pengertian. Tapi kalau dipikir, isinya sih sebenarnya kontennya membantu gitu. Jadi kemampuan kita untuk ya udahlah nggak usah peduliin caranya dia mengeselin gitu. Tapi you actually see that there's benefit, dan memang kerjaan kita jadi lebih bagus karena itu sih. I think that mentality of not taking things personally is important.
Jadi your mindset at that time, actually what is your goal? Karena kan mungkin lo bisa bertahan, lo merasa bahwa okay, gue nggak mau sakit hati dengan bos lo itu, tapi I wanna do something. Do you have a goal at that time gitu atau gimana?
My goal is waktu itu apa ya goal gue ya?
Yang bikin lo bertahan.
Yang bikin gue bertahan.
Yang bikin lo bertahan digembleng sedemikian rupa gitu. Atau emang dasar lo nya dablok aja udah gak? Emang karakter lo juga udah yang tipikal yang udahlah ya gitu.
I think I always want to kind of, so there's two things. Satu, di satu sisi kayak I want to prove to myself that I can do well gitu kan. Jadi kayak emang gue jiwanya kompetitif aja sih. Jiwanya kompetitif aja gitu.
Itu
kuncinya, jiwanya kompetitif aja gitu.
Basicnya ada.
Jadi kayak okay, I have to be better, I have to do better, you know. So that's I think the first thing. And then mungkin kedua juga kemungkinan untuk do regional assignment, do an international role gitu kan. Itu juga something yang sebagai fresh grad kan itu pasti sesuatu yang pengen kita kerjakan juga gitu. Kita mendapatkan kesempatan itu. Jadi in a way kayak kompetitifnya karena itu yang aku pengen kejar gitu. I wanna be able to do that one day gitu. Seperti itu sih.
So ya, yeah, itu menarik ya. Jadi kayak tadi itu mungkin ada poin-poin yang udah bisa didapatkan sama teman-teman Cuka, bahwa pembelajarannya tuh punya goal, tapi ya ini aja gitu ya, lewati dengan semangat gitu kan ya. Nah sekarang kan dirimu udah berhasil nih melewatin tantangan-tantangan tadi gitu ya, yang kelihatannya memang you are very resilient juga gitu. Nah sekarang udah jadi bos nih, dulu pernah jadi anak buah, terus sekarang udah jadi bos nih. Nah pertama adalah suka dukanya menjadi punya bos perempuan tadi deh. Tadi kan lo sempat mention bahwa punya bos perempuan ternyata ada enaknya juga gitu kan. Boleh dijelasin lagi nggak menurut lo gimana pengalaman lo punya bos perempuan gitu?
So far ya, bos perempuanku semuanya baik-baik sih, nggak pernah ada kejadian kejadian.
Oh ya?
Iya, nggak pernah sih.
Biasanya bos... kan kalau bos perempuan tuh sering yang kayak lebih cerewet lah atau lebih apalah lebih pakai hati katanya, benar nggak sih gitu?
Pakai hatinya benar, tapi menurutku pakai hatinya itu menjadi sesuatu yang lebih baik sih gitu, karena pengalamanmu selama ini bos-bos perempuan tuh justru mereka jauh lebih caring gitu, lebih apa ya, lebih empati, lebih bisa ngerasa gitu kan, ini anak lagi ngerasa apa dan how to also misalkan ketika lagi demot gitu atau lagi kelihatan lagi stres itu, they probably know how to manage it better, atau dia bisa ngebaca lalu dia akan bisa like saying things that will motivate me again. So both my first my second manager who is Indian woman itu salah satu role model gue untuk like I think my management style, my leadership style itu banyak belajar dari dia gitu, in terms of her empathy, her warmth, caring towards people, how much she manages versus micro, like apa namanya, empowering versus micromanaging. Bosku yang sekarang juga perempuan, dan I find like there's a lot of similarities-nya banyak banget nih Anta. Jadi three bosses yang perempuan dan tiga-tiganya orang India. Aku belum pernah dapat dua perempuan yang bukan India. Belum pernah. Tapi semuanya baik kok, semuanya baik. They're all very smart, but they're all very warm, very caring. Kalau dibandingkan dengan bos laki-laki, menurutku sih bos perempuan ini lebih peduli, lebih empati, lebih bisa baca perasaan, dan juga nggak cuma dengan saya ya, tapi menurutku dalam hal kayak managing stakeholders, managing cross-functional teams itu lebih luas gitu. Jadi banyak hal yang gitu justru bisa dipecahkan lewat hubungan relationship mereka dengan orang-orang ini gitu.
Jadi 3 poin tadi ya, lebih lebih luas. Kalau bos perempuan tuh biasanya malah lebih luas, terus lebih punya empati, sama lebih warm, lebih hangat gitu ya. Oh iya sih, benar juga ya. Nah terus sekarang nih dirimu kan udah jadi leader juga gitu ya, as a woman leaders gitu ya. Nah dalam menghandle tim yang kelihatannya nih sekarang banyak perempuan juga ya, Fen. And how do you feel gitu?
Aku pernah ya one on one sama VP CMO-nya Google di APAC. Terus dia bilang gini, your team is all women, but I get the least amount of drama from your team. So kadang-kadang,
wow, oh yeah, yeah,
dia pernah bilang gak gitu, dia pernah bilang gitu ya beberapa tahun yang lalu sih. Mungkin kalau dia tanya gue sekarang, mungkin dramanya banyak. Tapi dari dulu sih,
enggak, karena challenge-nya lebih besar sekarang gitu.
Karena timnya lebih banyak gitu, macam-macam. I would say apa tadi? Banyak, sering kali ya gue ngelihat, misalkan nih nyokap gue kan ikut organisasi wanita gitu kan, dan gue ngeliat emang dramanya banyak banget gitu kan, catfight-nya, terus saling gosipinnya gitu kan. Kadang-kadang kalau organisasi banyak perempuan tuh kayak begitu. Tapi gue bersyukur banget tim gue nggak, I'm so grateful mereka tuh nggak kayak gitu sih. Like I think they are amazing, they're smart, and dramanya ada, artinya gini, I don't think there is not one person on my team who has not had a one-on-one yang gak nangis. Like as in like gue pernah lihat at least once each person nangis gitu dalam one-on-one sama gue. So like I think emang emosinya
seorang
banyak.
Seorang bisa bikin timnya nangis.
Bukan gue yang bikin nangis, mereka nangis aja gitu.
Sendiri? Oh gitu.
Iya.
Itu berarti lebih karena dia benar-benar mendalamin ininya dia banget,
yeah,
pekerjaan
jadi,
dan ininya yeah, dia gitu kan.
I think ya memang kalau perempuan tuh lebih terbuka ya, lebih terbuka, lebih apa adanya dengan emosi. Like, I don't, mungkin karena gue juga perempuan jadi lebih merasa nyaman untuk membuka dirinya apa adanya gitu. Artinya dan nangisnya bukan belum tentu karena pekerjaan, kadang-kadang karena kerjaan, karena stres, karena overwhelm, karena burnout, karena dimarahin ada. Tapi juga kadang-kadang misalkan dia stres karena kondisi di rumah atau stres karena kondisi keluarga yang lain gitu. Dan I think the great thing is that we have that relationship and trust untuk bisa membuka diri seperti itu gitu. And that's what I think. Again, like as a women leader, I think that's what we bring to our leadership style, which is that empathy, right? That authenticity, that vulnerability gitu. Kita nggak takut. Gua pernah lo nangis dalam one on one, guanya yang nangis gitu. Jadi bukan cuma mereka yang nangis, guanya yang nangis.
Oh, gitu. Tapi untuk menjadi seorang woman leader itu ada dalam cita-cita lo nggak sih dulu, Fer? Kayak apakah itu lo kayak tadi kan lo bilang mungkin lo kerja lo udah punya timeline untuk okay, by this time, by this years, I'll be a managers and then I'll be a like a directors. You do that on your career atau kalau kayak anak milenial tadi kan they don't really care about that ya. Tapi on your side how do you do that?
I think I have a rough timeline in my head yang I chase lah gitu. Sebenarnya sih kayak 5 years to be a manager. Ya bisa dibilang kayak with, karena dulu kan kalau waktu di PNG ada kira-kira misalkan dalam 4 tahun gue harus promote jadi brand manager gitu. So there was always a milestone yang aku kejar. Tapi sebenarnya setelah promotion pertama itu there was no clear kind of milestone gue harus jadi apa-apa. But I do remember when I was still in ABM, itu dalam otak gue itu kayak okay, in 15 years I want to be a director gitu. Tapi kayak and I want to be promoted into a director. I don't want it to be like given to me karena aku dapat kerjaan baru tiba-tiba title-nya director gitu. Cause I feel like there's a sense of accomplishment in me to be able to, you know, I feel like I would deserve it more ketika aku emang I work for it and then I get it gitu kan. But yeah, so
prosesnya
that was
ya.
Process, yeah. Like banyak hal menurutku dalam hidupku tuh kayak I don't actually have like it written out. Okay, 5 tahun harus begini, 10 tahun harus begini. Tapi there are things yang menurutku it's at the back of my mind. Kayak misalkan I was just telling this to my son the other day. Aku ingat ya waktu SMA diajak sama saudara sepupuku yang tinggal di Jakarta karena aku tinggal di Bandung jalan-jalan ke GBK, ke Senayan. And then I remember at the time I was looking at gedung-gedung di Jalan Sudirman yang tinggi-tinggi dan indah-indah lampunya sebagai anak undik dari Bandung ya. Gue ngeliat itu dan gue kayak
dulu gak sebanyak itu ya.
Gue ngeliat itu dan kayak wow, what would it feel like to work in this amazing building in the center of the city? And the fact that gue sekarang kerja di sebuah gedung yang ada di, you know, di tengah kota Jakarta, right? And that happened, right? Dan the other dream that I had was simple sebenarnya, mimpi-mimpi gue kayak gue pengen dapat kerjaan di mana gue bisa ngomong dalam bahasa Inggris with like people from all over the world gitu. Itu as simple as that loh mimpi gue dulu gitu. And then for me to be able to be here working in a multinational company, like for me that achievement, not that achievement, but the fact about that dream came true without me like completely merekayasa itu, tapi like it all happened, I think has been a great journey gitu.
Right. So I think the conclusion is kayak build your personal dream step by step and then make it as your personal goal. Itu juga akan membantu perjalanan karir kita juga ya, karena kan itu membuat kita jadi kayak you know what you are going to reach gitu kan, you know what you are going to achieve gitu kan ya. Jadi mungkin buat teman-teman Cuka yang lagi kerja di luar sana tuh juga punya ini juga ya, punya personal goal itu penting gitu ya kan, Fer ya.
Betul. Be passionate about it. Dan jadi ini betul, harus tahu. Like I think yang penting juga tuh bukan cuma goalnya, tapi kayak like what is your passion juga gitu. What do you like? Kalau gue punya goal untuk jadi director, tapi terus what I was working on was say finance, yang like I don't like finance or like engineering, I don't think I would have ever gotten there gitu. Tapi karena I was very clear I'm passionate about marketing. I think that helped a lot. Karena akhirnya juga aku kerjanya pakai hati dan I love what I'm doing.
Hati,
gitu.
That's what something yang perlu juga ya, bahwa we need to know what is our domain of my passion tadi ya gitu ya. Tips atau pesan deh langsung aja nih untuk teman-teman Cuka yang pengen menjadi seorang women leader kayak Vero yang kelihatannya tuh sama timnya asik, terus warm juga, bisa inspiring gitu, kira-kira apa dong ininya nih, tips and pesan-pesannya nih, Fer?
Aduh, banyak ya kayaknya ya. Satu, I think know what you love, you know, find what you love, and work really hard to be great at it. Karena at the end of the day, your performance and your impact is the most important thing that will get you to a career. Nomor dua, don't be afraid to be you and authentically you. Jangan takut bahwa gue sebagai perempuan, gue gak boleh emosional atau gue gak boleh menggunakan perasaan gue di tempat kerja. Karena itu menjadi kekuatan kita sih. Menjadi apa yang membuat kita berbeda as, and stronger as the leader. Karena justru empati dan emosi kita gitu. Dan ketiga, jangan pernah takut. Jangan pernah berpikir bahwa kita this idea of growth mindset, right? Bahwa we're all work in progress. Kita semua masih terus belajar dan kita harus terbuka untuk terus belajar dan improve gitu. Jangan baper ketika ada yang kasih feedback, jangan merasa bahwa kamu gagal. Terus berpikir bahwa okay, I will take that and I will become better and I will learn, I will continue to improve. That's what will get you there.
So keep having a growth mindset ya, growth in your mindset. Career gitu ya.
Betul. Yes.
Jadi berharap nanti teman-teman Cuka, apalagi perempuan-perempuan ya yang mau jadi woman leader in the futures, ini udah bisa banyak belajar dari seorang Vero nih supaya bisa bertahan dan karirnya bisa cemerlang seperti Veronica juga gitu. Thanks ya Fer ya.
Sama-sama.
Waktunya berharga banget. Walaupun Veronica sibuk, dia masih mau ngobrol sama teman-teman Cuka di sini. Semoga semakin cemerlang juga karirnya di Google.
Amin.
Indonesia bisa bawa Amin. Google Indonesia menjadi semakin besar lagi ya kan?
Amin. Thanks for having me.
Amin. Yes, see you.
Bye.
Bye. Nah, sudah selesai pembahasan kita, teman-teman Cuka. Semoga bisa menjadi pencerahan ya buat kamu semuanya. Dan buat teman-teman yang mau curhat kantoran, seperti biasa, karena Cuka ini adalah zona bebas curhat, kamu bisa curhat lewat email kita ke curhatkantoran@gmail.com atau seperti biasa juga, kamu bisa di DM langsung aja di Instagram kita ya, di @curhatkantoran. Boleh nanya, boleh komen, apapun, pokoknya itu selama membantu karir kantoran teman-teman semuanya, kita akan bantuin ya. Oke, sekarang waktunya untuk Marlin Siahaan untuk pamit. Mudah-mudahan di episode berikutnya nanti Prita bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Oke, see you, bye.